Wahyu pasal 5.
Di tengenen anu linggih dina singgasana aya gulungan kitab. Dua belahanana pinuh ku aksara, tur disegel ku 7 segel. Hiji malaikat anu gagah cumeluk sorana handaruan.
Saha anu layak mucat segel eta gulungan kitab?
Boh di sawarga, boh di bumi, kitu deui dihandapeun bumi, horeng can aya sama sekali anu bisa muka segelna jeung ngilik eusina eta gulungan kitab. Kulantaran taya pisan anu layak muka jeung ngilik eusina, segruk simpuring ceurik bawa ningkuna langsa. Tapi dicombo ku sesepu anu saurang, saurna,
ulah nalangsa, aya nu pibiasaeun muka 7 segelna jeung muka gulunganana. Nya eta singa ti kaum Yuda anu pinunjul seuwe Daud.
Breh bae di tengah-tengah hareupeun singgasana anu dikawal ku 4 makhluk jeung sesepuh teh. Aya anak domba anu jiga urut tapak di peuncit. Tandukna eta anak domba teh aya 7. Panonna ge kitu aya 7. Tah eta teh rohna Allah anu 7 tea anu diutus ka sakuliah dunya. Tuluy eta anak domba teh maju nampanan gulungan tea tina panangan anu linggih dina singgasana. Geus kitu 4 makhluk jeung 24 sesepuh teh sujud ka eta anak domba. Ari sesepuh anu 24 teh nyarekel kacapi jeung pinggan emas anu dieusi ku barang sengit. Nya eta panedah-panedah jalma-jalma saruci. Aranjeuna ngawihkeun hiji pupujian anyar.
Nya salira anu layak nampina sareng muka segel-segelna, rehing salira parantos ditandasa, geti salira dianggo nebus manusia ti saban kaum, saban basa, saban bangsa, atut seler-seler bangsa, pikeun diwangsulkeun ka pangeranan. Sadayana dijadikeun hiji kerajaan, dijadikeun imam-imam anu kumurep ka Allah, nu disembah urang, anu barisnya krawati di tonggong bumi.
Tidinya breh aya malaikat mang rebu-rebu jeung mang juta-juta. Eta malaikat-malaikat teh narangtung ngabudeur singgasana makhluk nu 4 jeung para sesepuh. Breng pupujian sorana ngageder.
Anak domba nu geus ditelasan layak nampi kakawasaan, kamuktian, kaluhungan, jeung kapedasan. Nya eta anak domba teh layak nampi puji, kahormatan, sareng kamuliaan.
Itu deui makhluk-makhluk nu di sawarga, nu di bumi, nu di handapan bumi, jeung nu di laut, cindekna sakabeh pangeusi jagat raya, kabeh paru pujian, mokna.
Sanggakeun pamantena, anu linggih dina singgasana, jeung ka anak domba, puji jeung bakti, kamuliaan jeung kakawasaan, salalanggeunna.
Di tema ku makhluk anu 4,
Amin, amin.
Brek para sesepuh dareku.